Ketos, tendes que facer un traballo. Queredes vir comigo para o traballo?
Sí.
Sí.
Entón na miña casa, ás 5:30, vale?
Ok.
Sí.
Xa os podedes ir.
De que faremos o traballo?
Non sei.
E se facemos dun conto famoso?
Vale. Kisa, que che parece?
Eso, que che parece?
Pareceme ben. Vou chegar tarde a casa. Chao.
Chao. Hola, Kisa, que tal estás?
Ben.
Hola, chicas.
Hola.
Hola.
Pasade.
Grazas.
Grazas.
Bueno, como imos facer o traballo?
Pois colleremos contos famosos e falaremos deles.
Boa idea.
Pareceme ben.
Entón empecemos.
Xuliana, que acabas de escribir?
Que pasa?
Mira, has escrito herbas en H.
E que pasa coa palabra?
Que pasa?
Xuliana escribiu herbas en H.
Que?
Desde cando leva H?
Dende sempre.
Mentira.
Mira, neste libro, herba vai con H.
Mentira, o libro equivócase.
Non.
Sí.
Que os caledes xa, por Deus. Que rompedes má cabeza entre os dous.
Sinto.
Sinto. Equivoqueime.
Era tan difícil?
Sí, o era.
Calados. Calade, temos que facer o traballo.
Vale.
Vale.
Ben, entonces sigamos co traballo.
Ok.
Xuliana, non te equivoques máis.
Xa entendín.
Empezás a traballar.
Vale.
Terminei.
Unha hora máis tarde.
Terminei.
Que? Xa terminaste ese traballo?
Sí.
Non poideches ter acabado.
Tens que estar mentindo.
Non minto. Eu non estuve falando todo o rato.
A ver.
Eso, a ver.
É verdade, xa terminou.
Kisa, queres axudarme co traballo?
Non.
Por?
Tes moitas faltas.
Non as correxín.
Non, volviches a escribir herbas en H.
Mentira.
Verdade.
Entón axudasme, Kisa.
Pode, pero primeiro quero que Xuliana lea este libro.
Por qué?
Para que non cometa tantas faltas.
É verdade.
Que?
Tes que ler máis. Ler fai que aprendas a mellorar a caligrafía e non cometas tantas faltas.
Tamén axuda a imaxinación.
Xuliana, cantos libros leiches?
Non sei, son lín os libros obligatorios da escola.
Iso explica moitas cousas.
Como que moitas cousas?
Emerixildo, non te pases.
Vale.
Bueno, volvendo ao de antes. Xuliana, creo que leas máis.
Non.
Por qué?
Os libros son moi aburridos.
Xuliana, rétoche a ler un libro de 200 páxinas.
Que? Non vou ser capaz.
Veña, inténtao.
Non.
Si o lés, que quedarei contigo. Si o lés, quedarei contigo para ver unha peli.
De verdade?
Si. Sí.
Quedades sin min?
Si. Sí.
Só si logras ler o libro.
Vale, o leirei. Unha hora máis tarde.
Terminei.
Eu tamén, vamos a tomar os batidos.
Ok.
Boa idea.